Dëgjoj se ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Papa Francesku viziton Shqipërinë. Ndërçi politik në Kosovë vështiri kalueshëm, thonë analistët. Merë fund kriza presidenciale në Afganistan, në nënshkruhet marrëveshja për ndarje të pushtetit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të nderuar dëgjues, Papa Francesku viziton sot Shqipërinë. Vlen të theksohet se kjo është vizita e tij e parë në një shtet të Evropës jashtë Italisë. Për të mësuar se si po rrjedh kjo ngjarje, lidhemi drejt për drejt me korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Mirela, përshëndetje.
Përshëndetje Valona, përshëndetje nga Tirana. Në këto momente mesha e shenjtë është drejt të fundit, sa po ka përfunduar dhe po përfundon lutja që në këto momente po mban Papa Francesku, një lutje e cila po mbahet edhe nga të gjithë të pranishmit që janë këtu në sheshin qendror të Tiranës, janë qindra mira besimtar që kanë ndjekur meshën e shenjtë, e cila siç thash është drejt fundit. Vetëm përpara pak momentesh Papa Francesku ka mbajtur fjalimin përpara të pranishmëve, ku ka theksuar faktin që ju jeni populli i Nën Terezës, në flamurin tuaj është një shqiponjë, shqiponja nuk e haron kur folen e saj, dhe kjo shqiponjë është pikërisht shpresa tek Zoti, i cili nuk ju ka zhgënjur dhe ka qenë gjithmonë në krahun tuaj. Ceremonia vazhdonte në këtë moment, Valona.
Po, para meshës, si ka qenë vizita deri më tani?
Më të them se vizita ka qenë shumë, deri në këtë moment është shumë emocionuese, sepse që në orët e para të mëngjesit të rrugët e Tiranës vërtet ishin bllokuar nga automjetet, por u mbushën nga qindra mira qytetarë, jo vetëm të Shqipërisë, por të Kosovës, të Malit të Zi, të Maqedonisë, të cilët kishin ardhur, siç e thash, edhe nga katër anët e vendit, nga katër anët e Shqipërisë, për të vendosur përgjatë bulevardit të Shmorët e Kombit. Mbas mbrëmjes në aeroportin e Rinasit në orën 9 të mëngjesit, kur Papa Francesku është pritur nga kryeministri i vendit Edi Rama dhe përfaqësues të Kishës Katolike, ai është përcjellur për në presidencë, ku mes të tjerash ai ka folur përpara përfaqësuesve të politikës dhe përfaqësuesve të trupit diplomatik, një fjalim të cilin e ka mbyllur me fjalët: "Ju uroj Shqipërisë të ketë mbrojtjen e së shenjtës Marie dhe që Zoti t'i japë Shqipërisë të gjithë mirësinë e tij." Papa Francesku jo vetëm vlerësoi harmoninë fetare të shqiptarëve në shekuj, që sipas si e zhvlerë e prekshme dhe praktikueshme, por ai preku dhe çështjen e globalizmit në fjalën e tij dhe famës së tjera se globalizimi i tregjeve duhet i përgjigjet te globalizimit të solidaritetit. Mbas takimeve që pati në presidencë me presidentin e Republikës, Papa Francesku përpara se të niste meshën që po zhvillohet në këtë moment, ka bërë një parakalim, le të themi, nga fillimi deri në fund të bulevardit qendror të Tiranës, në mënyrë që të jepte mundësinë të gjithë atyre qindra mira besimtarve, që siç e thash, kanë ardhur që në orët e para të mëngjesit këtu në Tiranë, për të dhënë mundësinë pra që ti përshëndeste, ka ndaluar, ka takuar disa fëmijë, pra Papa Francesku është papa i të thjeshtë dhe kështu e njohin të gjithë, dhe sot këtë e ka vërtetuar më së miri në rrugët e Tiranës. Po, Valona.
Mirela, cila është agenda më teje e papës?
Po, pritet që mbas përfundimit të meshës në orën 13:30 Papa Francesku do të ketë një drekme i peshkëvit shqiptar dhe më pas do të takojë dhe krerët e besimeve të tjera në Shqipëri. Në orën 17 mbas ditës së sotme do të kremtohet lutja mbrëmësore në katedrale. Në orën 18:30 Papa do të takojë fëmijët e qendrës Betania në Fushkruj dhe në orën 19:45 do të zhvillohet ceremonia e përcjelljes së Papës në aeroportin Nën Tereza të Tiranës.
Mirela, faleminderit për këto informacione që solle për dëgjuesit tan.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pozicionimi në dy anë dhe i ngurti subjekteve parlamentare lë pak ose fare hapësir për te kalimin në ngërçit politik në vend. Dren Dolin nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thot se ekziston hapësira ligjore që presidentja vendit të nominoj mandatarin e qeverisë pas zgjedhjen e krye parlamentarit. Por analisti Halil Matoshi e shetë të pa mundur një gjë të tillë për pa konstituimin e kuvendit. Kronike Bekim Mislimet.
Mungesa e konsensusit politik për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës vetëm sa e ka përforcuar ngërçin politik në Kosovë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës me 18 shtator edhe njëherë ka shpërfaqur faktin se sa janë skajshmërisht të betonuara qëndrimet e kundërta të partive politike në njërën anë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe në anën tjetër të bloku të Vlan që përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhëmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje. Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike e Politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka rikujtuar situatën në kuvendin e Kosovës, ku është parë se shumicën e votave në kuvend disponon bloku Vlan. Sipas tij, për zgjedhjen e ngërçit politik nuk ekzistojnë shumë variante, duke pasur parasysh pozicionimin e subjekteve parlamentare. Megjithatë, sipas tij, heqja dorë e Partisë Demokratike të Kosovës për të shfrytzuar të drejtën e përcaktuar nga gjykata kushtetuese që të jap mandatarin për kryetar të kuvendit nga radhët e veta, do të ishte një variant që do ta zgjidhte ngërçin politik, por sipas tij, kjo është gati se e pabesueshme.
Unë nuk besoj se kjo do të jetë zgjidhja, gjithsesi për shkak të sjelljes që ka treguar Partia Demokratike e Kosovës, por mbetet tani më që leadershipi i asaj partie ndoshta edhe pas një seance tashmë të reflektoj tukje mbi gjendjen e krijuar dhe të shoh realitetin politik në sy, dhe të përballet me këtë realitet në formën sëse rregullat kushtetuese por edhe rregulloria punës kuvendit kërkon.
Ndryshe, analisti Alil Matoshi thot për Radion Evropa e Lirë se pas verdiktit të gjykatës kushtetuese nuk kanë mbetur mekanizma legal apo mjete juridike ligjore të cilat mund të shfrytëzohen nga bloku Vlan për ta marrë postin e kryetarit të kuvendit.
E vetë një zgjidhje objektivisht është që bloku ta votoj kandidatin e PDK-s kushdo qoftë. Zgjidhja tjetër eventuale do të ishte tërheqja për të kësë gjë që nuk ka shans, sepse janë praktikisht pozicionet janë betonume. Kështu që praktikisht vetëm nëse një marrëveshje politike mund të negociohet në një tryezë politike mes liderësh tek presidenti Arandit që bloku ta votoj kandidatin e PDK-s. Vetëm një zgjidhje. Çdo zgjidhje tjetër do të thotë është jo kushtetuese, jo ligjore.
Megjithatë, analisti Doli shpreh mendimin se ekziston mundësia te kalimit të bllokimit për formimin e institucioneve të larta. Siç thot ai, gjykata kushtetuese në vendimin e saj ka treguar se kuvendi i Kosovës nuk mund ta ushtroj funksionin e tij legjislativ nëse nuk e ka kryetarin dhe kryesin, por sipas tij kjo gjykatë nuk ka përjashtuar ushtrimin e funksionit përfaqësues të kuvendit. Doli thot se kjo pikërisht lidhet me të drejtën e kuvendit që të zgjedh qeverinë.
Dhe në këtë kuptim, presidenti është e lirë, prej ka duart e lira që duke u bazuar në funksionin jo legislativ, por në funksionin përfaqësues të kuvendit, të nominoj kandidatin e parë për kryeministër dhe njëtën kohë filloi këtë procedurën 60 orë brenda së cilës kuvendi duhet këtë zgjedhur kryes qeverinë e Kosovës. Dhe nëse kuvendi nuk arrin që zgjedh qeverinë e Kosovës, atëherë ne dim që pasoja përfundimtare kësaj është kuvendja zgjedhje të jashtëzakonshme.
Por analisti Matoshi nuk e sheh si të realizueshëm këtë variant.
Mandatorin mund ta nominojë presidenti i vendit, mirë, po qeveria nuk mund të jetë funksionale, domthonë të krijohet për arsye se duhet votat e shumicës parlamentare domthonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Aktivistët për të drejtat e njeriut akuzojnë pushtetin në Maqedoni për presione ndaj punonjësve të arsimit për të mos dalë në grevën e paralajmëruar për rritjen e rrogave dhe kërkesa të tjera. Ata vlerësojnë se ndryshimet në ligjin për arsim që parashohin zëvendësimin e arsimtarëve gjatë ditëve të grevës janë antikushtetuese dhe forme presionit për të hequr dorë nga greva. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
E drejta e grevës apo e protestës në Maqedoni gjithnjë më shumë po shuhet për shkak të presioneve të ndryshme me të cilat përballen organizatorët apo qytetarët që marrin pjesë në shprehjen e pakënaqësisë për çështje të caktuara. Kështu vlerësojnë aktivistët për të drejtat e njeriut duke komentuar tensionet në rritje në praktikë të grevës së përgjithshme në arsim të paralajmëruar për më 29 shtator. Mirjana Nejqevska, profesore universitare dhe ishe kryetare e Komitetit të Helsinkit, thotë se ndryshimet e fundit në ligjin për arsim, me të cilat e parashihet të zëvendësimi arsimtarëve me kuadër tjetër gjatë ditëve të grevës, është edhe një dëshmi për presionet e pushtetit ndaj punonjësve të arsimit për të hequr dorë nga greva. Zgjidhjet legjore tashmë të miratuara përfundimisht janë në kundërshtim me kushtetutën, por edhe me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara edhe nga Maqedonia. Me këtë qeveria do të shkaktoj tensione plotësuese në vend se të pranoj dialogun për zgjidhjen e problemeve apo për mbushjen e kërkesave minimale. Qeveria me këto ndryshime synon që të fshi problemet apo të bëj presione për pengimin e grevës. Në një situatë të tillë, problemet vetëm sa mund të grumbullohen dhe një ditë situata mund të shpërthej në mënyrën më jo adekuate të mundshme, thot Najçevska. Ajo vënë pa dhe nevojë në një organizimi më të mirë të organizatave sindikale, pasi vetëm të bashkuar si shprehet ajo, mund të arrijet i bëhet të ballë për pjekjeve të pushtetit për të penguar protestat si e drejtë e garantuar me kushtetut.
Mora dhe dojdi do povrëzuvanje në sindikalnit organizaci.
Mendoj se organizatat sindikale duhet të koordinohen mirë që të mos lihen arsimtarët që vetë të dalin në grevë. Sindikata arsimit të duhet i mobilizoj të gjithë punonjësi që të ketë sukses. Përpjekja e pushtetit për ngulfatjen e të drejtës për protest mund të dështoj vetëm nëse ne nuk ja japim një mundësi të tillë. Pra sindikata të duhet të organizohen mirë që qytetarët të kuptojnë thelbin e problemit, thot Najçevska. Por nga Ministria e Arsimit thonë se ndryshimet e fundit ligjore nuk kanë për qëllim bërjen e presioneve ndaj punonjësve të arsimit, por ruajtjen e kontinuitetit të procesit mësimor që nxënësit të mos humbin në mësime për shkak të zgjatjes së grevës. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi thotë se qeveria është e gatshme të bisedojë me sindikatën e arsimit për shqyrtimin e kërkesave para nisjes së grevës.
Qëllimi kryesor i ministrisë është që mos ketë ndërprerje të procesit edukativo arsimor dhe në asnjë mënyrë nuk është qëllimi që të ndërprej grevën.
Por nga sindikata thonë se qeveria ka pasur kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar kërkesat e tyre, por asnjëherë nuk ka dhënë sinjale se është e gatshme të pranojë ato. Qeveria sipas sindikatës ka vazhduar me presionet ndaj mësimdhënësve për të hequr dorë nga greva. Sindikata kërkon rritjen e rrogave në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm, anulimin e provimit ekstern, marrëveshjet kolektive dhe kërkesa tjera që kanë për qëllim përmirësimin e kushteve në punë dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatët presidencial në Afganistan Abdullah Abdullah dhe Ashraf Ghani kanë nënshkruar marrëveshjen për ndarje të pushtetit. Sipas marrëveshjes, Ghani do të emërohet president ndërsa Abdullah shef ekzekutiv. Marrëveshja jep fund kontestimit disa mujor të rezultatit të zgjedhjeve të qershorit. Presidenti në largim Hamid Karzai ka përgëzuar Ghanin dhe Abdullahun dhe ka shfaqur shpresën për paqe dhe prosperitet në Afganistan. Në dy qytetet më të mëdha të Rusisë, Moskë dhe Shën Petersburg, mbahen sot protesta kundër rolit të Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Aleksandr Riklin nga lëvizja opozitare Solidariteti ka thënë se slogani i marsheve paqësore do të jetë Putin mjaft më gënjeshtra dhe luftra. Protestat të ngjashme pritet të mbahen edhe në qytete të tjera jashtë Rusisë si Prag, Berlin dhe San Francisco. Ato përkojnë me ditën ndërkombëtare të paqes, e cila shënohet çdo vit më 21 shtator. Rreth 66.000 refugjat shumica kurd sirian kanë hyrë në Turqi qysh të premtën. Turqia ka hapur kufirin me Sirin më 19 shtator pasi militantët e shtetit islamik kanë pushtuar disa fshatra në veri të Siris. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se do të rrisë përpjekjet e ndihmës pasi qindra mijëra njerëz të tjerë pritet të kalojnë kufirin. Turqia ka pranuar mbi 847.000 refugjat sirian prej se ka nisur konfliktin në Siri në mars të vitit 2011. Kenia shënon sot një vit që nga sulmi në qendrën tregtare Westgate në Nairobi, cili ka vrarë së paku 67 persona. Rrethimi i qendrës ka zgjatur 4 ditë. Grupi islamik somalez Al-Shabab ka thënë se ka kryer sulmin në përgjigje të operacioneve të ushtrisë keniane në Somali. Disa ekspertë kanë kritikuar autoritetet e Kenias për përgjigjet të ngadalt ndaj këtij sulmi, si dhe për mungesë të koordinimit midis policisë dhe ushtrisë. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara ka arritur sigurinë në shtëpinë e bardhë pasi një person ka kapërcyer gardhin dhe ka arritur te rezidenca e presidentit para se të kapin garojet. Incidenti ka ndodhur më 19 shtator. Shkelsi është identifikuar si Omar Gonzalez dhe ka qenë i armatosur me thik. Drejtoria e shërbimit sekret Julia Pearson ka thënë se do të rriten patrullat e oficerëve dhe mbikëqyrja për rreth kompleksit. Në gjuhës të ndëruar për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi ju një radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru të qofshim.